Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt
Lucian
și Liliana Cureraru, iar la pupitrul tehnic
Gabriel Radu. Studiul numărul 9, Idolii din suflet. Ca oameni, noi suntem produsul mediului și al societății în care trăim. Acestea ne modelează valorile, convingerile și atitudinile. Nu este același lucru dacă ai crescut într-o zonă metropolitană sau într-un sat lipsit de apă curentă. Societatea și mediul în care te dezvolți au contribuit în mare măsură la formarea ta, au modelat omul care ești astăzi. Și chiar dacă ai posibilitatea să mergi într-un nou mediu, cel în care ai crescut și-a lăsat asupra ta o amprentă pe care o vei purta până la sfârșitul vieții. Din nefericire, într-o anumită măsură, majoritatea mediilor sociale și a culturilor acționează împotriva principiilor împărăției lui Dumnezeu. În definitiv, trăim într-o lume decăzută și, adesea, valorile, principiile morale și obiceiurile ei reflectă starea aceasta de decădere. Ce altceva ar putea să reflecte? Dar nouă ne este destul de greu să vedem acest lucru, deoarece suntem cufundați adânc în cultura noastră și în mediul nostru de viață. Lucrarea pe care o face Dumnezeu în inima noastră, printre altele, este aceea de a ne descoperi valorile, principiile morale și standardele împărăției sale. Așa cum vom vedea în această săptămână, adeseori aceste valori, principii morale și standarde diferă mult de cele ale societății în care ne-am născut și în care am fost educați. Ucenicii au avut de învățat aceste lecții și trebuie să le învățăm și noi. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 18, versetul 1.
În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Măreția smereniei.
Cine nu aspiră la măreție? Cu alte cuvinte, cine nu vrea să fie măreț sau să facă lucruri importante? Dorința aceasta de excelență nu izvorăște întotdeauna din egoism, din înălțare de sine sau din aroganță. Ea poate însemna pur și simplu să faci tot ce poți mai bine în orice întreprins, sperând că, poate, ceea ce faci va aduce binecuvântare asupra altora. Problema este: cum definim măreția? Cât de ușor este ca mintea noastră omenească, limitată, să înțeleagă acest concept într-un mod care să difere enorm de perspectiva lui Dumnezeu? Citește Matei, capitolul 18, versetele 1 la 4. Conform celor spuse de Iisus, în ce anume constă adevărata măreție și cum o putem avea?
În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor.
Pentru a defini adevărata măreție, Iisus a chemat la el un copilaș și a spus: oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Iisus nu vorbea despre a fi un mare predicator, un mare om de afaceri sau chiar un mare filantrop. În ochii lui Dumnezeu, măreția este dată de ceea ce suntem, de ce este în sufletul nostru. Nu de ceea ce facem, ce se vede, deși, fără îndoială, ce suntem va influența faptele noastre. Să remarcăm că Iisus definește măreția altfel decât o definesc cei mai mulți dintre oameni. În definitiv, ce om se trezește într-o dimineață hotărât ca în viața lui măreția dorită să fie de fapt smerenia unui copilaș. Ni se pare ciudat să aspirăm la așa ceva, dar se întâmplă astfel doar pentru că suntem atât de afectați, decontaminați de principiile, de ideile și de concepțiile lumii. Ce înseamnă să fii smerit ca un copilaș? Unul dintre indiciile umilinței este ascultarea, să pui cuvântul lui Dumnezeu mai presus de voința ta. Dacă ai ajuns pe o cale greșită, asta se întâmplă din cauza că te afli pe calea ta. Soluția este simplă, smerește-te și întoarce-te pe calea lui Dumnezeu, prin ascultare de cuvântul său. Adesea, viața și pieirea nu sunt departe una de cealaltă. Diferența o face smerenia.
Care sunt alte câteva atitudini și idei pe care le păstrăm doar din cauza legăturii noastre cu lumea? Atitudini și idei care sunt în conflict cu Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Prezintă-ți răspunsul în cadrul grupei de sabat. Măreția iertării.
Una dintre consecințele teribile ale căderii în păcat se vede în relațiile interpersonale. De la Adam, care a încercat să dea vina pe Eva pentru păcatul lui în Geneza 3 cu 12 și până astăzi, rasa umană a fost devastată și degradată de conflictele dintre oameni. Din nefericire, conflicte nu sunt doar în lume, ci și în biserică. Întrebarea numărul 2. Citește Matei, capitolul 18, versetele 15 la 20. De ce ne este atât de greu să punem în practică ce a spus Domnul Iisus în acest pasaj?
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
Să fim sinceri, este mai ușor să mergi pe la spatele cuiva și să te plângi de acea persoană decât să mergi direct la ea și să tratezi problema. Exact acesta este motivul pentru care nu facem așa, în ciuda învățăturii Domnului. Iisus ne învață să mergem direct la cel care ne-a făcut rău și să încercăm să refacem relația. Dacă acea persoană nu este receptivă, ni se dau instrucțiuni suplimentare. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, ne spune în Matei, capitolul 18, versetul 20. Să ținem seama și de context. Aici este vorba despre mustrarea și recuperarea unei persoane care a greșit. Noi avem tendința de a lărgi aplicabilitatea acestui verset. Iisus spune că Duhul Sfânt este prezent atunci când un mic grup încearcă să recupereze un credincios. Aceasta este minunata lucrare a răscumpărării. Și a începe cu a face în umilință tot ce trebuie făcut și a vorbi direct cu persoana care te-a rănit. Acesta este un alt exemplu de măreție. Întrebarea numărul 3. Citește Matei, capitolul 18, versetele 21 la 35. Ce aspect esențial subliniază Iisus aici?
Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să ierpe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat cu fața la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, Când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii săi de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: „Plătește-mi ce mi-ești dator.” Tovarășul lui s-a aruncat cu fața la pământ, îl ruga și zicea: „Mai îngăduie-mi și îți voi plăti.” Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânul lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: „Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu o să cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?” Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce-i datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
Când spunem să le iertăm de 70 de ori câte 7, Iisus vrea să spună de fapt că noi nu trebuie să încetăm vreodată să iertăm pe cineva. Iisus este foarte ferm în ceea ce privește nevoia iertării nu doar pentru binele celorlalți, ci și pentru noi înșine. Urmărește cât de clară este parabola pe care a spus-o pentru a sublinia acest lucru. Noi putem fi iertați pentru o mulțime de lucruri. Aceasta este esența Evangheliei și iertarea. Dar, dacă la rândul nostru nu iertăm pe ceilalți așa cum am fost iertați de Dumnezeu, vom suporta consecințe teribile.
De ce ar trebui să iertăm pe alții? Ce anume ne dă putere să iertăm? Idolii din suflet.
Întrebarea numărul 4. Citește Matei, capitolul 19, versetele 16 la 30. Ce lecții putem învăța din această relatare?
Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: „Învățătorule, ce bine să fac să am viața veșnică?” El a răspuns: „De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile.” „Care?” i-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: „Să nu ucizi, să nu prea curbe, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Tânărul i-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește?” „Dacă vrei să fii desăvârșit”, i-a zis Iisus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă.” Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu.” Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: „Cine poate atunci să fie mântuit?” Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.” Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: „Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea?” Iisus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domniei al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.”
Deși nu ni se dau prea multe amănunte despre bărbatul acesta, putem să observăm câteva aspecte care ies în evidență. Era bogat, era un conducător și se pare că păzea legea lui Dumnezeu cu meticulozitate. Dar ne putem da seama că el însuși simțea că din viața sa lipsa ceva. Ne amintește oarecum de istoria vieții lui Martin Luther. Deși la exterior era un călugăr pios, în sufletul lui era nemulțumit de viața spirituală pe care o ducea și se lupta cu incertitudinea mântuirii. Acești oameni simțeau că marea prăpastie dintre ei și Dumnezeu nu putea fi umplută cu faptele lor. Conducătorul acesta punea foarte mult preț pe propria neprihănire. El nu se gândea că într-adevăr i-ar lipsi ceva, dar tot nu era pe deplin mulțumit. El simțea că mai lipsește ceva. Nu s-ar fi putut ca Iisus să-l binecuvinteze și pe el cum îi binecuvântase pe copii și să satisfacă lipsa din sufletul său? Ellen White, Viața lui Iisus, pagina 444. Unii oameni ar putea susține că, în acest pasaj biblic, Iisus afirmă că putem primi viața veșnică pe baza faptelor noastre bune. În definitiv, în Matei 19:17, Iisus spune: dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Dacă aceasta ar putea fi singurul text pe această temă, am putea să-l folosim ca argument, dar prea multe alte texte, în special în scrierile lui Pavel, declară că legea nu mântuiește, ci doar ne arată nevoia de mântuire. Romani, capitolul 3, versetul 28, Galateni, capitolul 3, versetele 21 și 22, Romani, capitolul 7, versetul 7. Aici, Iisus îl conduce pe acest om să-și dea seama că avea nevoie de mai mult decât faptele pe care le amintise. La urma urmei, dacă ar fi fost posibilă mântuirea doar prin păzirea legii, atunci el ar fi fost deja mântuit din moment ce o păzea cu conștiinciozitate. Evanghelia trebuie să străpungă inima, să ajungă chiar la idolii din suflet și orice lucru la care ținem și care este o piedică în calea relației noastre cu Dumnezeu trebuie să plece de acolo. În acest caz a fost iubirea de bani. Iisus vede cât de greu este ca un om bogat să fie mântuit și totuși, la puțin timp după acest dialog, Luca relatează un caz în care s-a întâmplat chiar acest lucru. Luca, capitolul 19, versetele 1 la 10.
Ce lucruri din viața ta personală constituie obstacole în calea mântuirii? Ce vei face în privința aceasta? Răsplata celui credincios.
Întrebarea numărul 5. Ce s-a întâmplat chiar după incidentul cu conducătorul bogat? Matei, capitolul 19, versetul 27.
Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea?
Textul nu ne spune ce a generat această întrebare, dar ea s-ar fi putut ridica ușor ca reacție directă la îndepărtarea de Iisus a acelui om bogat. Petru pare să insinueze că, spre deosebire de acest om și de alții, care fie l-au respins pe Iisus, fie au stat cu el un timp și apoi l-au părăsit, el și ceilalți ucenici renunțaseră la tot pentru el. Ei îi rămăseseră credincioși chiar cu prețul unor sacrificii mari. Astfel, întrebarea este: noi ce vom primi în schimb? Din perspectiva noastră de astăzi, s-ar putea să privim această întrebare ca pe o altă dovadă a împietririi inimii și a sărăciei spirituale a ucenicilor. Pe de altă parte, ce este greșit la o întrebare ca lui Petru? De ce nu ar fi trebuit să dorească să știe ce avea să obțină urmându-l pe Iisus? Viața pe pământ este grea, chiar și pentru cei care o duc cel mai bine. Toți suntem supuși traumelor, dezamăgirilor și durerii existenței noastre degradate. În anii 1800, Giacomo Leopardi, poet și gânditor italian, a scris despre nefericirea generală a ființei omenești că, atât timp cât omul simte viața, simte și neplăcere și durere. Viața este adesea o luptă și în lumea aceasta binele nu egalează întotdeauna răul. Astfel, întrebarea lui Petru este cât se poate de logică. Pentru că viața este grea, ce avantaje vom avea dacă îl urmăm pe Iisus? La ce ne-am putea aștepta făcând acest angajament pe care ni-l cere Iisus? Întrebarea numărul 6. Cum a răspuns Iisus la această întrebare? Matei, capitolul 19, versetul 28. Matei, capitolul 20, versetul 16.
Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunele domniei al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți dintre cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi, fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învuit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei i-a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de la urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cărteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-au făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit tu cu mine un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini aleși.
Să observăm că Iisus nu l-a mustrat pe Petru pentru egoism sau altceva de felul acesta. Mai întâi i-a dat un răspuns foarte direct și apoi a spus parabola cu muncitorii și salariile lor. Chiar dacă de-a lungul secolelor s-au iscat multe dispute cu privire la semnificația acestei parabole, ideea de bază este clară. Vom primi de la Iisus ce a promis El că ne va da.
Dacă te-ar întreba cineva, ce vei obține dacă îl slujești pe Iisus? Ce îi răspunde? Putem.
Pentru a înțelege relatarea din Matei despre Iacov și Ioan și mama acestor ucenici, trebuie să citim mai întâi Luca capitolul 9, versetele 51 la 56. Evenimentul relatat aici a avut loc atunci când Iisus și ucenicii se au plecat pentru prima dată spre Ierusalim, chiar cu câteva zile înainte ca Iacov și Ioan să ceară să stea la stânga și la dreapta lui Iisus în împărăție. Întrebarea numărul 7. Citește Luca, capitolul 9, versetele 51 la 56.
Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit, dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacob și Ioan, când a văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însufletiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat.
Matei, capitolul 20, versetele 20 la 27.
Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar așezat la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie rob.
Ce ne descoperă cererea celor doi frați despre motivația lor și despre starea lor spirituală? Iacov și Ioan, fiii tunetului, încă erau mai preocupați de viitorul lor decât de mântuirea celor din jur, chiar și după ce fuseseră trimiși să evangelizeze zonele din împrejurimi. Într-un anume sens, episodul acesta are ceva comun cu cel în care Petru a întrebat ce aveau să câștige dacă îl urmau pe Iisus. Să urmărim cu atenție răspunsul lui Iisus de aici. Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Cu alte cuvinte, ca să te identifici cu slava viitoare a lui Iisus înseamnă că, mai întâi, să te identifici aici cu suferința și cu moartea lui, ceva ce ei nu anticipau și pentru care nu erau pregătiți. Răspunsul lor imediat, putem, arată că nu înțelegeau despre ce vorbea Iisus, despre ce voia să-i avertizeze, dar aveau să afle. Aici este prezentat un contrast interesant la care trebuie să ne gândim și în dreptul nostru. Așa cum am văzut în studiul de ieri, dacă îl urmăm pe Iisus, ne-au fost promise lucruri minunate, chiar viața veșnică. În același timp însă, Biblia arată clar că în această lume a-l urma pe Iisus implică renunțări și sacrificii. Chiar Iisus i-a spus mai târziu lui Petru că avea să moară ca martir. În decursul istoriei și chiar astăzi, mulți credincioși au plătit un preț mare pentru că l-a urmat pe Iisus. Oricum, oricât ar fi de mare prețul, tot este prea mic în comparație cu ceea ce ni se oferă în schimb.
Ce implicații a avut în viața ta faptul că l-ai urmat pe Iisus? Un gând de încheiere.
De-a lungul secolelor, unii oameni au adus argumente pentru legea naturală. Deși apare în diferite forme, în esență, ideea este că putem să extragem din lumea naturală principiile morale care să ne călăuzească acțiunile. Într-un anumit sens, ca niște creștini care credem că natura este a doua carte a lui Dumnezeu, putem accepta că există ceva adevăr în această afirmație. Vezi ce spune Pavel în Romani, capitolul 1, versetele 18-32, despre oamenii care au aflat despre Dumnezeu din lumea naturală. Însă nu putem uita că această lume este căzută în păcat, degradată, și că la rândul nostru o privim cu o minte degradată, coruptă. Așadar, este posibil să luăm din natură lecții morale greșite. De exemplu, una dintre cele mai luminate minți omenești din antichitate, filozoful grec Aristotel, a susținut sclavia pe baza înțelegerii greșite a naturii. El considera că natura descoperă două clase de oameni, dintre care una este inferioară celeilalte, așa cum un animal îi este inferior omului. Astfel, pentru această clasă, o viață de supunere și de sclavie este un avantaj. Iată doar unul dintre numeroasele exemple care arată că principiile, valorile și ideile lumești pot să fie în conflict cu cele ale împărăției lui Dumnezeu. Acesta fiind și motivul pentru care, indiferent în ce mediu n-am născut și am crescut, avem nevoie să studiem cuvântul lui Dumnezeu pentru a lua din el valorile și principiile morale care să ne conducă viața. Nimic altceva nu este în sine demn de încredere.
Rezumat. Înaintea lui Dumnezeu, nu aprecierile și laudele oamenilor au valoare, ci o slujire creștină în supunere smerită față de călăuzirea sa.